Namni tokko waan raaliqeeffattee takkaahu amaanaa takka si bira kaa'ee yoonii fi bakka inni jiruu fi bakkuma inni itti argamu wallaaltee akkam godhuu qabda? Yaa gabricha Rabbi, ilmi namaa tokko hoggaanii fi gartee waa namarraa fuudhuu waa namni si bira kaayyatu waa hunda dura maqaa isaatii fi biyyatti dhalatee fi karaa inni itti argamu tilifoona isaa yoo innillee tilifoonan qabaanne nama karaa warra isaaniitiin isatti dhaqqabuu dandeeyan barreeffachuu qaba. Kuni hawaan rabbiin gartee qura'aana isaa keessatti itti nu ajaju waliyaktub baynakum kaatibun. Rabbiin yeroo jiru waa'uma hunda keessattuu wanni barreessanii fi wanni sammuu fudhatan akka tokkoon ta'in nu barsiisa. Tanaafuu wanni ati irraa fuute yoo diqqoo taate sigalee waan san duubaa ifuma bira dhiifteeti. Takkaahuu miskiina, takkaahuu yataamaaf, takkaahuu waan khayrii keessa oolchitaaf. Ammoo mataa kee keessatti yoo inni mul'ate niin galchaa fi kaayadhu. Yoo ammoo wanni san waan guddoo taate karaa dandeeyamuun karaa gartee namni tokko biyyatti dhalate yoo amma fakkeenyaaf Harar, Baalee, Arsii, Walloo, Wallaggaas haa ta'u karuma adda addaatiinuu yoonii fi waliin san waan wayyaatee karaa dandeeyamuun barbaaduudha qabda yoo diqqaate amata tokko. Yoommoo if sodaattee itti gahuu dadhabdee ajallee rabbii si fuudhuu ka sodaattu taate isaaf ni hadhu. Yoo rabbiin gartee nama kana mul'ise nin galchaaf jii jaarmaya masgiidaa akka eela qotuu, akka gartee masgiida keessa afuu, akka elektiriika akka masgiida afuu, akka qura'aana gartee masgiidaa waan gartee sadaqaa jaariyaa jedhamu keessa oolchiif. Ammoo gaafa rabbii wallu garsiise niin kennaa fi mataa keessa hayadhu.